مريدي يورسا جوبيا كيسات جيجي فموف كارو فماجرو كانيلالين دكتور ألمو سمي مستيرك انديس جدوغل إجار سسرنا ديموكراسي أكسمس دكتور إزكيل جبسا يونيورسيتي كاترين كان ميشيغان كيساف برسيسا أكسمس روغيس جالنين حاسسي سيجرتي كنو
وقاسا دي دورا موتو مانجي جيرا مايرو أرغميت مميش منستيرا أبي أحمد واداو متافسينان كيساتو كجران دكتور ألمو سمي sababa ilaalcha siyaasaaf jecha walajjeesu shira walirratti hojjechuun dhaabbate boqonnaa haaraa seenuu qabna kan jedhu ture. Kunis jedhan
akka mootummaatti akka paartii mootummaa biyya gaggeessuttis yaadolee hundumtuu waltajjiitti dhufanii mariin irratti gaggeeffamuu danda'a. Ilaalchi biyya kana keessa jiru hundi ajandaan biyya kana keessa wal falmisiisu hundi waltajjiitti dhufee mari'atamee uummanni biyya kanaa murtii itti kennuu danda'a. Yaanni waliigalaa jiru kana haala qabatamaa kaaba Itoophiyaa jiru yookiin waraana wayyaanee juuntaa wajjin gaggeeffamu wajjin wal qabatee inni addatti waan ilaallamudha. Marii jechuun afaan qawwee jechuu miti. Marii jechuun taa'anii karaa nagaatiin ilaaf ilaameedhaan mari'achuu jechuudha. Marii jechuun dubbatanii yaadan waliigaluu jechuudha. Marii jechuun sirna dimokiraasii ijaaruu jechuudha. Karaan juuntaan filate garuu karaa humna qawweetiin. Taayitaa dhabatan saamicha biyya Itoophiyaa kanarratti dhabatan karaa humna waraanaatiin deebisuudha. Kunii fi yaadni mari'atanii yaada biyyoolessaa waliigaluu wal faallessaa jechuudha. So inni addatti kan ilaallamudha jechuudha. Amma marii biyyaalessaa jennu kana keessa kan ilaallamu miti. Warra qawwee qabu wajjin marii taasisuu jechuun faallaa kaayyoo marichaa kaayyoo waliigaltee biyyaalessaati jechuudha.
Kana jechuun jedhan Dr. Alamuun qaamni hidhatee seera cabsee biyya diiguuf socho'u kamiyyuu. Dursee seera kabajuutu irra jiraata. Shan booda mariittis amanuu qabaa jedhaniiru. Kanarratti yaada isaanii ka gaafataman Dr. Isqeel Gabbisaa akka jedhanitti.
Mariin biyyoolessaa waa'ee siyaasa biyya Itoophiyaa sana keessaa akkamitti tolchinaa akkamitti irratti walii galillee biyya Itoophiyaa maal fakkaatu keessa wajjiniin wal dandeenyeen jiraannaa sirna sanitti dhaabbanna akka jedhu irrattidha. Mariin biyyoolessaa waraana keessa sun jiru gochuudhaaf hin danda'amu. Kanaaf jalqaba kan dhufuun irra jiru. Waraana waliirratti kan biyya sana keessatti deemaa jiru waraana sanatti dhaabbata kan jedhu irrattiti mariin barbaachisa jalqaba. Mootummaan naannoo Tigraay waraana Itoophiyaa ofirraa tifachisee naannoo Tigraay gara guddeessa keessa ergii baasee boodatti waa'ee biyya balleessuu jedhani malee duratti jarri kun waan seera cabsan waan qabaniifi olaantummaa seeraa oolchuudhaafi gara Tigraay deemee isaan jedhanii jiran. Amma biyya sana gaaga'uudhaafi deemaa jira ka jedhu. Uummata Itoophiyaa sochoosuudhaafis Tigraay irratti kakaasuudhaafis yaada isaan fidan malee mootummaan duratti sanaa kennan jechuudha. Biyya keessa keessa dhukaasa dhaabuu irratti haa ta'uu danda'u. Qawwee lafa kaa'een jedhu waan kan biraadha.
Paartileen biyya keessatti karaa nagaan sossoo'an garuu filannoo irratti hin hirmaanne marii guutuu biyyaa karoorfameetti hirmaachuu ni danda'u jedhee Dr. Alamuu Simee gaafadheen ture.
Warra karaa nagaatiin biyya keessa socho'aa jiran kamiyyuu kan alatti hambisuu miti marichi. Isuma qawweesiin jedha kanaayyuu ilaalchi shaneen qabate jiraachuu danda'a. Ilaalchi wayyaanee juuntaan qabate jiraachuu danda'a. Ilaalchi sun nama Finfinnee keessa ta'uun qaama Finfinnee keessa ta'uun ajandaan isaanii kun tarkaanfachuu danda'a. Marii kanarratti hanga karaa mariitti amananii hanga qabsoo karaa nagaatti qabsoo yaadanitti amananii dhufanitti isaan wajjin mari'attuun ilaalchi daanga'uun jiru. Kanarraa kan hafe garuu filannootti hirmaachuu dhabuun marii biyyaalessaarraa waan hin daangeessine. Paartiin tokko yeroo lama hoo filannoo irra hafe fakkaata. Haa naqamus amma hordiin filannoo qaama seerummaa isaa isaan dhorginetti qaamni kamiyyuu marii kanarraan dhorgamu jechuu barbaade.
Dr. Isqeel Gabbisaa garuu yaada kanarratti kan ilaalamuu qabu warra filannootti hirmaatee fi hin hirmaatiin hafeessa jedhu mitii jedhu.
Ajandaan isaa maal akka ta'e eenyu irratti akka hirmaatu kan murteessuudhaaf danda'u mootummaa Itoophiyaa miti amma biyya Itoophiyaa sun ofirratti jiguudhaaf adeemaa yoo ofirratti jige immoo naannoo gaafa Afrikaa sana gaaga'a naannoo gaafa Afrikaa duwwaatti nafu qatanaa sana gaaga'a qatanaa sana duwwaatti nafu amma Awurooppaatti iyyuu baqattoota bubbaasuudhaaf hin danda'a. Kanaafis sodaannaadha addunyaan kan jechaa jiru. Sodaa sanaatiifi dhaabuudhaafi. Tattaafataa jira Awurooppaanis Ameerikaanis addunyaan barri waa'ee biyyoolessaa sana irratti eenyutu ajandaa sana qabsiisaa eenyutu irratti hirmaata akka jedhu irratti mootummaan Itoophiyaa miti kan murteessu. Mootummaan Itoophiyaas murteessa yoo ta'e akkuma kanaan dura gochaa ture warra deeggartoota isaa ilaalcha tokko warra qaban dhumaa walitti waameeti deemuudhaan akkuma filannoo isaatii gochuudhaatiidha kan hin adeemu. waraanatti biyya keessa jira. Yookiis waraana kana gara tokkotti immoo atileetiin isa booddeetti abbaan immoo jawaasa gochuudhaan danda'a. Yookiis immoo lachuu wal bu'uudhaatiif hin dandeenye gadi seenyee asis maal gaafatta anis maal gaafatta kadhee gochuudhaatiif waliin dubbachuudhaatiif hin danda'u jechuudha. Warra filannoo keessatti qooda fudhatan filannoo keessatti qooda fudhachuu dhiisan bichi warra ilaalchaan wal rukutan warra waraanaan wal rukutan. Warra nagaa buusuudhaan dadhaban isaanitti walitti dubbata malee akkaataa mootummaa Itoophiyaa dubbatu sanatu waan waraana kana dhaabsisee egeree Itoophiyaa mari'achiisuudhaatiif deemuun fakkaatu.
Gaaffii biraan Dr. Alamuu Simeef dhiyeesse marii guutuu biyyaa karoorfame kana eenyutu gaggeessaa ka jedhu ture.
Biyya kana keessatti mariin biyyaalessaa gaggeeffamu yeroo jennu yaanni uummanni Itoophiyaa irratti olii gale yookiin uummanni Itoophiyaa danuun harki caalan irratti olii gale. Mubitee biyya haa ijaaru jechuudha. Kana jechuun kiyya caalu morki jiru keessatti hin hojjetu jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo paartiin biyya bulchus mari'ataa tokko ta'a malee kan marii kana gaggeessu ta'uu nurra hin jiraatu. Kanaaf marii kana kan gaggeessu seeran qaamni walaba tokko dhaabbachuu tura jiraata amantaa jedhu qabda akka mootummaatti.
Mootummaan marii kana gaggeessuu hin qabu isa jedhu irratti kan walii galan Dr. Isqeel Gabbisaa akka jedhanitti.
Mootummaa ta'uu yookiis immoo akka paartiitti irratti hirmaachuu danda'a. Akkas jechuun kan ajandaa kanas lafa kaa'u warra irratti hirmaatutu waliin galee jechuudha. Paasitii kan biraatu dhufuudhaatiif adeemaa jechuudha. Yoo karaa kana mootummaan Itoophiyaa deemuudhaaf hin danda'ate kan walitti dubbannee walii galteedhaanitiin irratti mari'achuudhaaf gadi ta'eedha. Humni siyaasaa Itoophiyaa keessa jiru hundumtuu walitti dubbannaa yoo jedhate warri mammitoota kanaan beekamoo waggaa tokko caalaa kan ittiin naaf turan sana kan kanaan dura gatanatti deebi'eera jechuudha. Akkuma paartii tokkotti ta'aa yoo jedhe inni 10 qaba. Kan deemsisuu danda'u hawaasa addunyaa keessaatiin itti dhufu jechuudha. Kuni warri wal lolan, warri wal dhaban, warri wal waraanaan waan irratti walii galan piroosesii kana irratti walii galuudhaaf hin danda'ama.
Mariin kun jalqabamus yeroo gabaabaa keessatti furmaatan argatu jedhu namoonni hangi tokko. Dr. Alamuu Simee garuu murteessaan maal akka ta'e naa ibsan.
Mariin dhugaadhaa handafee xumuramu jira. Kan immoo itti fufinsa yeroo fudhatu jira. Biyya lafaa kanarratti mariin akkasii kun ajandaan tokko tokko dafee fala argata irratti walii galta. Ajandaan tokko tokko hin falmasiisa gara sagalee uummataatti deemuu qaba riifarandamiitti hangas deemuu danda'a jechuudha. Akkaataadhuma bifa ajandaati irratti murtaa'a. Ejjennoo qaamoleen marii san irratti hirmaatan ajandicha irratti qaban irratti murtaa'a. Kanas ta'ee san garuu marii biyyaalessaa jalqabu uummataasaa fala biyya kana keessa sirna ijaaruudhaaf nagaa waaraa buusuudhaaf jalqabbii waan ta'eef kanaan alatti falli biraan jiru. Kan nu fayyadu oobsa fixachiisaa ta'uu danda'a. Yeroo fudhachuu danda'a. Garuummoo karaan biyyi ittiin ijaaramu, karaan sirni ittiin ijaaramu, karaan waliigalteen biyyaalessaa ittiin gaamu karuma kanaa fi karaa kana qofa jedhu amantaa qabamti.
Marii gaggeeffamu kanarratti murteessaan namoota itti hirmaatanidha jedhu Dr. Isqeel.
Namoonni keessatti qooda fudhatan sun eenyu akka ta'anidha kan murteessu. Warruma yaada wal fakkaataa qabu fakkeenyaaf Itoophiyaan biyya tokko taatee akkuma kanaan duriitti itti fufuus irra jira. Yoo jedhama ta'e kana dhalaa rakkoo kan fidu naannoleenis humna qabaachuuf irra jira. Kan federaalaas aangoo qabaachuuf irra jira. Eenyutu achirratti qooda fudhata? Ajandaan isaas maal ta'a akka jirtu murteessa dheerachuu isaatiif gabaabbachuu isaatiif irratti. Yoo warra walii galu duwwaasa wal tursaalee dubbata yoo ta'e rakkoonis hin hafti dubbii isaas hin gabaabbata. Yoo immoo walii galtee gochuun irra jira wal mo'achuus hin dandeenyu. Walii wajjin immoo jiraachuun immoo dirqama keenya waan ta'eef walii dubbachuun irra jira. Wal danda'uun irra jira yoo jedhame immoo sirri mana gosheeshuun hin ta'a. Torban baay'ee iyyuu fudhachuu danda'a. Ajaa iyyuu fudhachuu danda'a. Kun garuu irraa dirqama mataa jechuudha. Dheeressuusa.
Rakkoo Itoophiyaa kaabaa keessaa maaltu furuu danda'a? Gaaffii koo xumuraa Dr. Alamuu Simeef dhiyeessee ture. Isaanis akkas jedhan.
Warra humna filatee humnaan. Biyya diiguudhaaf deemu afaanuma isaan ittiin dubbachuu barbaadatanii dubbisuudha. Afaan guddaan filate wayyaan filate biyya kana qawwee kan diiguudha. Itoophiyaa hoolandee akka waggaa 27 bitee saamee dhiitee bulchisanitti bulchuudha. Hoosan dandeenyu immoo Itoophiyaa jedhamtu kana diiguudha. Amma Itoophiyaa wayyaaneen dhiitee saamee bulchu akka jirre cifa galee jira. Kana uummanni Itoophiyaa guutummaan guutuutti akka hin eeyyamne afaan isaaf galuun itti himee jira. Hojjaa namni yaaliin jibbaataa inni gochaa jiru biyya dhiigoo danda'e boror keessummaa uumuu danda'e isa yaalaa jira. Kunis akka hin danda'amne afaan isaaf galuuf dhiifamaa jira jechuudha. So wayyaanee wajjin afaan ittiin dubbannu afaan wayyaaniin filatee ittiin dubbanna. Afaan inni filate ammaas qawweedha. Afaan qawwee saniin gatiisaa argachaa jira. Rukuttaa hamaa rukutamaa jira. Yeroo gabaabaa keessattis akka lammata balaa biyya kanaa yaaddoo biyya kanaa hin taanetti gatiisaa hin argataa jennee tamanna. Kanarra darbee humna kana keessa karaa nagaatti namni amanu qaamni amanu yoo jiraate mariidhaan waliin biyya ijaaruutti kan amanu yoo jiraate qawwee lafa godhanii qaamni mariitti deebi'u yoo jiraate mariin eenyufuu cufaa miti. Garuu harka tokkoon qawwee qabachaa harka tokkoon immoo hin mari'anne tapha akkasii warra taphachuu barbaadaniif eeyyamamu. So ammaaf afaan wayyaanee juuntaa ittiin dubbisu afaan inni filateeni. Gaafa humni yakkamaan taane. Isaan keessaa bahee inni injifate qawwee guutummaan guutuutti lafa godhanii akka qaama Itoophiyaa tokkotti karaa nagaatiin dubbii keenya fixachuu barbaanna gaafa jedhanii dhufan mootummaan Itoophiyaa kan ejjennoo isaa dursee ibsee jiru. Karaa nagaatiin tarkaanfachiisa qaama jedhu hundaafuu dhufaa miti isa haala ammaa hoo nagaafatte garuu haalli ammarra jiru afaan isaan filatamaniin afaan isaan immoo qawweedha humna afaan isaanii galuun dubbifamaa jiru jechuudha. Akka isaan biyya kana hin diigne akka isaan balaa biyya kanaa hin taane gochuudhaaf hojii hojjetamu shiinee kan itti fufu jechuudha.
Rakkoo kana furuun harka mootummaa Itoophiyaa jiraa jedhu Dr. Isqeel Gabbisaa.
Mootummaa Itoophiyaa jechuun waraana kana dhaabuu irra jira. Lafa dur turetti deebisuu irra jira. Tigraayiin fi lafarraa fudhatan deebisuudha. Namoota Tigraay warra jedhamanii gadhiisuudha. Qabeenya isaanii kan irraa dhiisaman hunda deebisuu danda'uu irra jira. Wanta status quo ante jedhamu. Wantoota illee. Akka gaafa waraanni sun hin eegalin isa duratti deebifamuutu irra jira jalqaba. Kana kan gochuu danda'u mootummaa Itoophiyaati. Kana kan gochuu danda'u mootummaa naannoo Amaaraati. Mootummaa Itoophiyaatu egeree ijoollee keenyaati egeree biyya keenyaati jecha nan dhiisa jedhee dhiisuutu irra jira. Gabaabaan kana wana karaamsaa.
Baasisa Daasa Darbe bulchiisa naannoo Tigraay keessa ka turan humnootii federaalaa irratti addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF tarkaanfii waan fudhateef jecha duula seera kabachiisuu eegaluusaa mootummaan federaala Itoophiyaa beeksisuunsaa ni yaadatama. Keessummoota koolameen Dr. Alamuu Simees Dr. Isqeel Gabbisaa galateeffachaa kan hin har'aaf jedhe xumuraa anjaalannee gammadaati.